Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, continui introducerea la noțiunea de elenism pe care am lansat-o în ediția precedentă a emisiunii noastre. Vă spuneam data trecută că, în afara elementelor pe care le-a însămânțat elenismul, este dificil să înțelegem cu adevărat cultura în care s-a născut creștinismul și căreia i s-a adresat Hristos Iisus, pentru că elenismul și-a pus amprenta și asupra gândirii poporului evreu, ceea ce a creat o discrepanță între învățătura biblică și spiritul în care era interpretată. Vă spuneam la sfârșitul ediției trecute a emisiunii că în Grecia o anumită criză și o schimbare a mentalității se manifesta deja în veacul al V-lea după războiul peloponeziac. Încă din secolul al IV-lea orașul-stat nu mai corespundea nici din punct de vedere economic și nici din cel politic condițiilor care îi dăduseră viață și care îi imprimau suficientă stabilitate și forță. Criza politică a orașului stat s-a făcut cea din tâi simțită și s-a oglindit doar în ideile filozofilor și în lucrările destinate unui cerc restrâns, alcătuit din vârfurile societății. Într-o cuvântare rostită la Olimpia, sofistul Gorgias îi îndemna pe greci la o unitate de vederi și la unire împotriva dușmanului comun, Persii. Aristotel, care considera orașul stat drept o formă firească și justă de organizare politică, remarcă totuși în lucrarea sa Politica că, scrie el, grecii ar fi putut să conducă lumea dacă ar fi reușit să înfăptuiască o organizare statală unică. Iar Isocrate, întemeitorul școlii de retorică de la Atena, într-o cuvântare adresată regelui Filip al Macedonia, îl îndemna să devină arbitrul tuturor treburilor grecești. La filozoful stoic Zenon, ideea unității, nu numai a grecilor și a întregii omeniri, a luat un caracter de utopie socială. După părerea lui Plutarh, mult admirata lucrare despre stat a întemeitorului școlii stoice se reduce doar la ideea că noi nu trebuie să trăim organizați în cetăți și în deme, fiecare din acestea deosebindu-se cu legile sale speciale, ci că toți oamenii ar trebui să se considere demoți, adică locuitori al unui dem, și cetățeni, pentru ca să existe numai un singur fel de viață și o singură orânduire, după cum o turmă folosește, potrivit regulilor îndeobște recunoscute, pășunea în comun. Și închei citatul. Tendința de a trece dincolo de limitele cetății s-a făcut simțită mai cu seamă în noua concepție privitoare la cultura elenă. În panegiricul compus în anul 380 înainte de Hristos, Isocrate scria: datorită culturii elene, numele de elen nu mai indică originea, ci o anumită formațiune spirituală. Eleni nu mai sunt numiți numai oamenii legați printr-o înrudire de sânge, ci cei care s-au împărtășit din cultura noastră. Și încheie citatul. Mai târziu, atât lui Alexandru cel Mare, cât și urmașilor lui, a început să li se atribuie un program conștient de unire a răsăritului cu apusul în scopul creării unei culturi mondiale unice. După Diodor din Sicilia, Alexandru ar fi practicat, scrie el, sinoechismul orașelor, adică contopirea mai multor cetăți și a locuitorilor lor și transferarea de oameni din Asia în Europa și invers din Europa în Asia, pentru ca prin legături matrimoniale și alte relații să aducă cele două mari continente la o unitate de gândire și la o strânsă prietenie. Și cheie citatul. Plutarh scrie că Alexandru, citez, n-a urmat sfatul lui Aristotel de a se purta față de eleni ca un conducător și față de barbari ca un despot, față de primii ca și când ar avea de face cu niște prieteni și rude, iar pe ceilalți să-i trateze ca pe niște animale sau plante. Dar ținând totuși seamă că a ajuns prin voința zeilor organizator și pacificator al tuturor, pentru acest motiv, pe cei pe care nu i-a putut uni prin convingere, i-a silit prin forța armelor să facă aceasta. A pus la oaltă, ca într-un mare vas al armoniei, oameni de pretutindeni, a amestecat obiceiurile și moravurile, căsătoriile și felul de viață și a prescris tuturor să considere drept patrie universul, drept acropolă și fortăreață tabăra militară, drept rude pe oamenii buni, drept străini pe cei răi și să nu deosebească pe oameni după port, ci să vadă elenitatea în virtute, iar barbaria în viciu. Și închei citatul.
Repere în cultură și civilizație.
Este îndoielnic dacă Alexandru a formulat categoric sarcinile pe care îi le atribuie Plutarh, însă rezultatele concrete ale cuceririlor sale au fost tocmai acestea. În general, problema de a ști în ce măsură a creat Alexandru cel Mare istoria în mod conștient nu poate fi rezolvată. Într-o primă lucrare a sa, intitulată Istoria lui Alexandru cel Mare, Johann Gustav Droysen, despre care vă spuneam în ediția trecută că îi se datorează introducerea în istoriografie a termenilor elenism și elenic, face afirmația. Numele lui Alexandru înseamnă sfârșitul unei epoce a lumii și începutul alteia noi. Cam în același fel vorbește și istoricul papirologist Ulrich Wilken. El scrie: întreaga dezvoltare ulterioară a istoriei politice, economice și culturale a perioadelor care au urmat nu poate fi înțeleasă dacă facem abstracție de realizările lui Alexandru. Și încheie citatul. Atât Wilken, cât și alți admiratori ai lui Alexandru sunt înclinați să atribuie elenismul geniului personal și clar viziunii istorice a lui Alexandru, fără ca să aducă însă dovezi în sprijinul unei astfel de afirmații. Un punct de vedere poate mai aproape de adevăr ar putea să fie cel al istoricului rus Mishenko Fyodor, care scrie în introducerea la lucrarea sub titlul Elada Federativă a operei lui Polibiu, citez: succesele dobândite de elenism în perioada macedoneană n-au intrat deloc în planurile lui Alexandru, ale seleucizilor, ptolemeilor și antigonizilor. În privința aceasta, servește ca o mărturie mai cu seamă atitudinea pe care au avut-o aceștia față de Elada propriu-zisă, de la care ar mai fi fost încă de așteptat o rezistență serioasă. Acești puternici stăpânitori, captivați de farmecul culturii elene, împodobeau capitalele și palatele lor cu produsele spiritului elen, introduceau în noile orașe formele de conducere deja experimentate, dar niciuneia dintre ei nu i-a trecut măcar prin gând să organizeze forțele de producție ale acestor națiuni în vederea unei existențe independente și demne. Și închei citatul. Afirmația lui Mishenko ne ajută să înțelegem că însăși cuceririle lui Alexandru fuseseră pregătite într-o perioadă anterioară. Ideea de revanșă a fost forma politică în care s-a concretizat tendința spre unitate pricinuită de criză. Războiul cu Persia a fost hotărât încă din anul 337 înainte de Hristos, la întrunirea de la Corint, iar în anul 336 înainte de Hristos, Parmenion și Attalos puseseră deja piciorul în Asia. Nu are niciun sens să formulăm ipoteze asupra felului în care s-ar fi desfășurat evenimentele dacă Filip, tatălui Alexandru, n-ar fi fost asasinat în anul 336 înainte de Hristos și ar fi condus el însuși operațiile militare, sau dacă Perdicas sau Antipatros și nu Alexandru s-ar fi aflat în fruntea oștilor. Important este doar faptul că problema cuceririi Orientului a fost pusă la ordinea zilei și rezolvată de Alexandru. Un altul în locul lui, cu excepția poate a lui Filip, n-ar fi rezolvat-o atât de repede și cu atâta succes, iar rezultatele concrete ar fi fost altele. Dar Alexandru a putut să-și manifeste talentele numai datorită faptului că condițiile vieții i-au trasat o sarcină măreață. Societatea Greciei secolului al IV-lea înainte de Hristos atinsese limita extremă a posibilităților ei de dezvoltare și intrase în perioada unei crize economice și politice care nu mai putea fi rezolvată în cadrul formelor existente ale societății. O ieșire din această situație era cu neputință, pentru că mentalitatea socială a vremii n-o permitea. Sclavii nu puteau răsturna o rânduială sclavagistă a lumii lor. De altfel, istoria demonstrează că au existat foarte puține mișcări de revoltă ale sclavilor. În afară de răscoala lui Spartacus, mare lucru nu se mai poate spune. Și chiar dacă ar fi fost în stare să provoace o revoltă care să elibereze, încă nu se născuseră germenii unei noi gândiri. Într-un final, nu putea să existe o altă soluție decât reproducerea vechiului proces social. Organizarea socială existentă era considerată un dat. Criza în care ajunsese lumea grecească și-a găsit soluția prin cucerirea, așa cum e soarta societăților în declin, de altele mai puternice. Astfel, Grecia a fost cucerită de Macedonia și mai târziu de Roma. Exemplul biblic cel mai clar este cel al societății babiloniene aflate în declin, care a fost cucerită de Medoperși. Când Imperiul Medo-Persan a ajuns și el în declin, a fost cucerit de Alexandru Macedon. Iar când statele eleniste, rezultate din Imperiul lui Alexandru, au atins și ele momentul critic al declinului, au fost cucerite de Roma. Am putea spune, deci, că cultura grecească a fost conservată și răspândită prin procesul de elenizare a lumii cucerite de Alexandru, după ce i-a cucerit pe greci mai întâi. Pe de altă parte, putem afirma că cucerirea Orientului de către Alexandru a fost nu numai în interesul Greciei și al Macedoniei, ci și în interesul clasei dominante din cele mai dezvoltate regiuni din Orient. E adevărat însă că aici sclavia n-a jucat un rol atât de important ca în Grecia. Menținerea obștilor sătești a dus la o stagnare a societății, iar dezvoltarea se producea încet, în timp ce decadența pe toate planurile își spunea cuvântul. Așa se explică și cucerirea relativ ușoară a Babilonului de către Cirus, care aproape că n-a întâmpinat nicio rezistență. Cu toate că statul lui Alexandru a fost și el un conglomerat întâmplător de popoare, slab închegate și unite doar artificial prin forța armelor, cum era de altfel și statul ahemenizilor, totuși cucerirea Persiei de către Alexandru a însemnat o trecere la o treaptă superioară de dezvoltare. De aceea, orașele comerciale din Orient și, în primul rând, păturile înstărite ale populației s-au elenizat repede și au devenit partizanii cuceritorilor. Din inscripțiile de la Amorgos, care datează din anul 279 înainte de Hristos, aflăm că unul dintre organizatorii locuitorilor adunați pe insula Samos pentru a celebra sărbătoarea instituită de Ptolemaios al II-lea în cinstea lui Ptolemaios Soter a fost Filocles, regele Sidonului. Tăblițele cuneiforme descoperite la Uruk vorbesc de babilonianul Unubalit, care simpatiza cu noul regim. În Iudeea, după cum rezultă din dovezi precise, așa numiții eleniști, adică partizanii cuceritorilor, erau tocmai aristocrații din Ierusalim și clerul superior. Firește, numai pe baza unor asemenea fapte izolate, este riscant să se facă generalizări asupra spiritului social găsit de Alexandru și de urmașii lui în Orient. Aceste fapte sunt totuși caracteristice. În ceea ce privește Iudeea, elenismul s-a infiltrat în țară într-un ritm lent pe parcursul a două secole. Inițial, elenismul s-a manifestat prin imitarea modului de viață și a obiceiurilor grecești, prin schimbarea numelor, prin frecventarea gimnaziilor, prin participarea la petrecerile elene. Acest proces a dus treptat la schimbarea moravurilor, a mentalității, a credinței și a concepției despre viață a unei părți din populația evreiască, îndeoseb cea înstărită. Luxul, petrecerile, artele, gustul rafinat care se răspândiseră în întreaga lume elenistică au pătruns treptat și în Israel. Doctrina filozofică a lui Epicur, care propovăduia plăcerea, a cuprins lumea elenizată, îndeosebi nobilimea din Alexandria. Din Alexandria, influența elenă a pătruns și în Ierusalim. Faptul că limba greacă a devenit indispensabilă pentru comunicarea cu autoritățile grecești și în activitatea comercială a favorizat pătrunderea culturii elene în Iudeea cu precădere în cercurile înalte ale societății evreiești. Se produce acum o dezbinare a societății iudaice, grupată în partide, între care se numără și partida eleniștilor. La momentul în care vom ajunge cu relatarea istoriei acelor vremuri, voi dezvolta felul cum s-au derulat evenimentele și care au fost consecințele. Legături între răsăriți și apus au existat și până la Alexandru. Fenicienii, de pildă, pătrunseseră până departe în apus, având în Grecia factorerii comerciale. Orașul Naucratis era și el un post avansat al civilizației grecești pe teritoriul Egiptului. Cetățile maritime din Asia Mică se aflau de asemenea în strânse legături economice și cu Grecia continentală și cu insulele ei. Și totuși, în țările străine, negustorii greci erau considerați ca niște venetici. Situația lor juridică era instabilă, iar operațiile lor comerciale nu puteau să ia proporții prea mari. Influența elenă n-a ajuns până în adâncul Asiei. În Siria, de pildă, nu exista nicio colonie grecească. Includerea regiunilor din Orient în sistemul monarhiilor elenice a deschis un vast orizont nu numai pentru comerțul grecilor în aceste ținuturi, dar și pentru comerțul răsăritului cu Grecia. În ceea ce privește Grecia, ea și-a pierdut, în primul rând, independența politică. Este puțin probabil ca oamenii politici din Grecia, care propovăduiau ideea unei ligi panelenice sau hegemonia Macedoniei, ca Isocrates, spre exemplu, să se fi înșelat cu privire la rezultatele unei asemenea ligi. Dar ceea ce prima era interesul. Din punct de vedere social, elenismul a jucat un rol progresist, în sensul că, prin amestecul elenilor între ei și prin amestecul cu popoarele orientale, barierele etnice care se sprijineau pe raporturile natural gentilice și tribale, care continuau încă să dăinuiască, au fost zdruncinate. Faptul acesta s-a manifestat prin formarea unei limbi comune tuturor grecilor, așa numită greacă coine. Singurul papirus grecesc datând din vremea lui Alexandru și care a ajuns până la noi, este scris, în cea mai mare parte, în dialectul ionic, dar conține dorisme și aticisme. În secolul al III-lea, numeroase papirusuri grecești, care au ajuns până la noi, sunt scrise în coine. Limba clasică a lui Sofocle, Euripide, Platon, Tucidide și Xenofon nu a fost dată uitării. Ea a rămas modelul limbii literare și multe veacuri încă, până în epoca bizantină, așa numiții aticiști cultivau limba clasicilor și o imitau. Totuși, limba vie era greaca coine. Cu ajutorul ei, popoarele din Orient s-au putut împărtăși din cultura greacă și tot cu ajutorul ei și-au adus și ei contribuția la cultura elenistică. Multe orașe vechi și noi din Orient, ca Alexandria, Pergamul, Antiohia, Seleucia, Tirul și altele, au devenit centre grecești. Elenismul nu se mai reduce la Elada, ci chiar și în Grecia se produce o deplasare a centrelor politice, economice și culturale. Atena cedează Corintului întâietatea, iar în locul ligilor ateniană și peloponeziacă apar ligile etolică și aheică, care atrag în sfera unei vieți politice active cele mai înapoiate regiuni ale Eladei. Procesul de nivelare care a avut loc în felul acesta a introdus o viață orășenească intensă acolo unde mai înainte ea era abia perceptibilă și prin aceasta a contribuit la o oarecare înviorare a vieții economice din Grecia în prima perioadă a elenismului. Pe de altă parte însă, elenismul a fost o condiție indispensabilă pentru pregătirea trecerii la o formație social-economică mai avansată. Vom vedea în ediția viitoare mai multe despre consecințele elenizării.